ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ค่ะกลับมาพบกับ BD Podcast และรายการ
Tipsy Today
คร
ับผม
แปลว่าอะไรนะเมาวันนี
้ไม่ใช่กึ่มครึ้มวันนี
้กึ่มครึ้มวันนี้นะคะ
รายการนี้เราจะรีแลกซ์แลก
ซ์ใช่ๆชวนกันกินกับแก้มมั่งกินเบียร์มั่งอะไรค่ะก็วันนี้เรามีเหมือนเดิมมีเบียร์3ตัว
คร
ับวันนี้4
วันนี้4
มี4ตัวนะคะมีเบียร์ไทย2ตัวนะคะแล้วก็จะมีเบียร์ที่เรียกว่าใหม่ไมล่ามาแรง
แล้วก็เบียร์น่าสนใจ
แล้วก็เบียร์น่าสนใจที่คุณฮุกจัดสรรคัดเลือกมาให้นะคะอ่ะตัวแรกก่อนเลย
เปิดเลยไหม
เปิดเลยเปิดเลยเดี๋ยวให้พี่ตูนพรีเซนต์ขายเบียร์ตัวเอง
คือต่อเนื่องจากเรื่องของการประกวดเอเชียนแชมเปี้ยนชิพนะครับตอนนี้ก็จะเอาเบียร์ที่ตกรอบ
ไม่ได้ตกรอบเรียกว่าไม่ได้รางวัล
ไม่ได้รางวัลนะครับก็คือเบียร์ของผมเองชื่อว่า Weed of the War นะครับคือมันเริ่มจากการที่ว่าพวกผมคิดกันว่าแล้วถ้าเราชอบกินวิตเบียร์แบบเบลเยียมเน
า
ะเราชอบกิน IPA เราเอามารวมกันได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยเอาสูตรมอลต์โปรไฟล์แบบเบลเยียมนะครับก็จะมีวีตเบียร์มีวีตมอลต์คิวสเนอร์ข้าวโอ๊ตแล้วก็จะมีเปลือกส้มฝั่งของฮอปกับยีสต์ก็จะเป็นแบบ IPA
คือมอลต์โปรไฟล์เป็นเบลเยียมหมดเลย
ใช่ก็ซึ่งตัวนี้ตอนแรกที่เคยประกวดสมัยโฮมบูก็ได้รางวัลโชว์ไวน์แต่ก็มีดราม่าว่าร
างวัลจำชื่องานได้ไหมตอนนั้น
จำน่าจะครับ Beer is not a car มั้ง
ปี2016ปี2016
ที่ Let the Boy Die ใช่ไหม
เจ้าของ Let the Boy Die เป็นคนจัดแต่ว่าจัดที่โชว์ไวน์ค่ะคือแถวนั้นแหละวงเวียน22
ซึ่งก็แบบว่าก็ชนะเลิศในประเภทวีดเบียร์แต่ก็มีคนประท้วงว่านี่มันไม่ใช่วีดคือสไตล์ลูกผสมมันก็จะประมาณนี้ก็ทีนี้เพราะว่ามันแลกเขาเรียกว่าขาดคาแรคเตอร์ของยีสต์วีดเนาะทีนี้พอไปประกวดของไอบ้าที่แบ่งๆได้ใน IPA แต่ว่า Weed of the World เนี่ยตอนนั้นตัดสินใจให้มันเป็นอเมริกันวีดก็โดนติงกลับมาว่าขาดคาแรคเตอร์ยีสต
์
นะครับพอมารอบนี้ก็เลยส่ง IPA แม่งเลย
รอบนี้ก็คือเอเชียเบียร์แชมเปี้ยนชิพนั่นเอง
ใช่แล
้
ว
IPA
แล้วก็อย่างที่บอกครับว่าตัวนี้ถ้ามันเป็นลูกผสมเวลาไปตัดสินสไตล์ตรงๆก็จะมีเขาเรียกว่าความยากในการแข่งขันหน่อยอย่างเงี้ย
ก็ต้องบอกว่าเป็นมวยรองเป็นตัวที่เสียเปรียบเขาประมาณนึง
ใช่แล้วก็
เขาเป็นวีด IPA
เราก็อยากเล่นกับเพื่อนๆเนาะแต่เพิ่งเห็นว่ามันมีมิกซ์สไตล์ด้วย
ครับ
อย่างคุณมหานครนะคะสไตล์ไว้ IPA ซึ่งใกล้เคียงกันก็ส่งที่มิกซ์สไตล์ก็ได้รางวัลไป
ใช่ก็ตายละ
ทำไมฉันไม่ส่งสไตล์นี้นะ
แต่ว่าก็อย่างที่บอกเนี่ยส่งมา3รอบไม่ซ้ำสไตล์เลยก็พอเป็น
ไม่เป็นไรจริงๆผมว่าตัวคนทำหรือว่าตัวเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็ว่าอยากมันเป็นสไตล์อะไรใช่มั้ยก็น่าจะโอเค
แล้วคือจริงๆ Weed of the War of the War เนี่ยมันเหมือนเขาเรียกว่าแปลกประหลาดหรืออะไรเงี้ยครับ
คล้ายๆนอกกรอบ
นอกกรอบอะไรเงี้ยก็ถ้ามันไม่ฟิตในอันไหนพวกผมก็ไม่เป็นไร
ชื่อมันมาจากไหนยังไงครับ
คือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าทุกครั้งที่สัมภาษณ์ผมโกหกหมดเลยที่ผ่านมา
เอ้า
หรือว่าคือผมโกหกไปเลยอ่ะเพราะว่าไม่อยากเล่าเรื่องจริงมันฟังไม่ค่อยสนุกก็บอกว่า
เรื่องจริงมันคือมาจาก Game of Thrones นั่นเองค่ะ
โอเคเออแต่ว่าก็นั่นแหละผมบอกว่าเป็นพระกระโดดกำแพงบ้างชอบเล่นสเก็ตเป็นแวนออฟเดอะวอลบ้างอะไรอย่างเงี้ยไหนๆก็เปิดเผยเลยแล้วกันไอ้คือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ทำแซนพอร์ตจะมี10คนใช่ไหม
ครับ
ก็จะมีกลุ่มที่แบบว่าเลิกงานแล้วมาตอนดึกพวกนี้เป็นกลุ่มล้างเรียกกันว่ากลุ่ม Night Watch
Night Watch
ซึ่งได้เป็นเกม
มัน
ใน
เกมวอชโ
ชนจะเป็น Night Watch ที่แปลว่ายามรัติกาลอะไรเงี้ย
ซึ่งจริงมันคือคนล้างกลางคืน
ใช่
ถ้าแปลตรงตัวมันแซนบอก
แล้วสูตรเนี้ยก็คือตอนนั้นเราก็ทำสองตัวนะทำ IPA กับทำ Weed กลุ่ม Night Watch ก็เลยคิดว่าเออเขาอยากจะมีสูตรของเขาบ้างเขาก็เลยคิดค้นสูตรกันเองขึ้นมาแล้วก็ทดลองต้ม 3-4 ทีจนได้เป็นตัวนี้ขึ้นมาก็เลยบอกว่านี่มัน Weed ของกลุ่ม Night Watchเรียกว่าอะไรดีก็เรียกว่า Weed of the War แต่ตอนนั้นผมมีรางสังหรณ์ใจว่า Game of Thrones มันต้องเหี้ยแน่ๆเพราะว่าถ้าสมมุติเราไปผูกกับ Game of Thrones เนี่ยแล้วพอมันจบหรือมันแย
่มันจะเอา
จะเอาผมก็เลยเติมเอฟเฟคตัวตรงคำว่า of the War
นี่จริงๆผมทำให้นึกถึงเบียร์ของ Stone ตัวนึงชื่อ Ghost Hammer เคยได้ยินมั้ยตัวนี้ที่เป็นเบียร์ของพนักงานกะกลางคืนอะไรเงี้ยครับ
อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าผมตอนนั้นผมโกหกเพราะว่าผมไม่อยากเล่าให้มันไปเกี่ยวกับ Game of Thrones
ซึ่งในที่สุดแล้ว Game of Thrones ซีซั่นสุดท้ายก็ได้ออกมาแย่จริงๆด้วยโอเคเดี๋ยวขออ่านฉลากนะคะตามธรรมเนียมนะคะส Sandhop Brewing Company Weed of the War ฉลากสีขาวหน้าปกเป็นรูปผู้ชายเล่นสเก็ต
จริงมีฉลากหลายเวอร์ชันมาก
ใช่ๆ
จริงๆทุกอันที่ทำอ่ะฉลากเปลี่ยนไปหมด
ครับ
แต่ว่าแบตช์เนี้ยแบตช์เนี้ย
ซ้ำ
แบบเนี้ยตอนแรกอ่ะไม่ใช่รูปคนเล่นสเก็ตเป็นรูปใคร
โดนัลด์ทรัมป
์ตอนนั้นเป็นแบบทรัมป์ออฟเดอะวอลอะไร
ก
็
คือบอกว่าจริงๆผมพยายามใช้โดนัลด์ทรัมป์มาหลายรอบละเพราะว่าเขามีชื่อเสียงเรื่องกำแพง
โอเค
แต่ว่าสอบพมไม่ให้ผ่าน
ใช่ทางสารศาสตร์มีความไม่สบายใจ
ทำให้สบายใจ
ก็เลยเปลี่ยนค่ะโอเคเขาเขียนที่สไตล์ว่าเป็นวีด IPA จริงๆส่งมิกสไตล์เป๊ะเลยนะ
คือผมแม่ปวดกระบาลกับการเรียกมันคือเวลาเราตั้งชื่อว่าอเมริกันวีดใช่ป่ะเวลาลูกค้าถามก็ต้องอธิบายยาวเหยียดแล้วก็พอคนอยากกินวีดก็มันไม่เห็นวีดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกมันเป็น IPA ไปเลยดีกว่า
แต่ก่อนเคยใช้ไวท์ IPA ใช่ไหม
เอาไวท์ IPA ยังไม่เคยใช้เพราะว่าจริงๆมันไม่ได้แรงขนาดนั้น
คือ
ตั้งใจให้มันดื่มง่าย
ก็เป็นวีด IPA 5.5% ABV นะคะ
Tasting note นะครับสับปะรดส้มครับชัดมากเสารถ
นี่แบบสีจะใสๆเน
า
ะ
ไม่ก็มีความขุ่นนั่นแหละแต่ไม่ได้ถึงขนาดเทอร์บิดแบบพวกวีดเบียร์เป็นเที่ยมาขนาดนั้น
ก็ตัวนี้ก็พัฒนาสูตรโดยน้องตังนะครับ
ต้องให้เครดิตน้องตัง
ก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนตกลงพงใจละโคลัมบัสซิต้ามาริโล
ในข้างขวดก็จะเขียนเพิ่มนะคะ in beer we trusted in beer we trustCitra, Columbus, Amarillo, Orange, Wheat, Barley, Love, Peace
อันนี้ตัวนี้ผลิตที่ไหนครับ
ที่ Heart of Darkness ที่เวียดนาม
ก็ส่งเอเชียเบียร์แชมเปี้ยนชิพได้เพราะว่าผลิตที่เวียดนาม
ใช
่แล้วก็ดีแคลร์เป็นเบียร์ไทยนะคะ
แล้วใส่เปลือกส้มยังไงครับ
เปลือกส้มเป็นเปลือกส้มแห้งครับแต่ว่าตอนที่ไต้หวันจะใช้ส้มสดเลย
ที่เล่าว่าไปกัดใช่ไหมเราไปกัดเปลือก
ก็รู้สึกว่าไม่รู้สึกเปลือกส้มแห้งดีกว่า
ก็สำหรับผมถือเป็น drinkable beer นะครับแล้วก็ขมไหมมีความขมนั่นแหละแต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบนิวบี้หน้าใหม่เดือดยากนะครับแล้วก็ข้อของอยู่ประมาณกี่ IBU
ความขมตั้งไว้ประมาณ30แต่คิดว่าอาจจะไม่ถึง
ผมว่าเกิน
นะ
ถ้า30พอตัวพี่บอกสวัสดีมันต่ำมันประมาณ25 8-5ประมาณนี้ครับ
ครับตัวนี้จริงๆก็ดับเบิ้ลไดด้วย
แต่ก็หอบก็มาเต็มเหมือนกันนะเฟเวอร์หอบก็มา
ออกโทนในหลักสับปะรดส้
ม
แล้วก็ออกโทนท็อปปิคอลฟู้ดผลไม้สุกๆ
แล้วบอดี้เบาๆเน
า
ะบางๆไล่ๆ
แต่ว่าของไม่เยอะมาก
ไม่เยอะครับประมาณตัวนี้ 5.5 นะผม
ไม่ได้รางวัลแล้วจะทำต่อไหมคะ
ทำต่อ
แซวแซว
สูตรประจำบ้านจริงๆพวกเราก็ชอบกินกันด้วย
จริงๆแล้วนึกอะไรไม่ออกบอกแซมพอร์ตได้ตัวแรกตัวเปิดสำหรับคนที่ไม่อยากเบาเกินไปแบบวีดทั่วไปแต่อยากมีน้ำมีเนื้อหน่อยแต่ว่าไม่อยากกินเบียร์แอลกอฮอล์สูงนี่ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีอย่างวันนี้ก็เป็นเริ่มต้นของเรา
เป็นตัวเริ่มต้นได้ฮอปเลยนะคะ
จริงๆวันนี้เบียร์เราทั้งวาไรตี้ก็ต้องถามนายคุณตูนกรองไหมครับ
กรองครับเพราะว่ายังมีหลุดมานิดหน่อย
ก็ยังมีเขาเรียกอะไรมีเครื่องตะกอนนิดหน่อย
ซึ่งก็แล้วแต่คนชอบแบบว่าถ้าเทผสมตะกอนด้วยมันก็จะเป็นรสอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าแบบเทแยกตะกอนก็จะได้อีกแบบหนึ่ง
สำหรับท่านที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์ดื่มมากเบียร์มันมีอเมริกันวีด
อ
เมริกันวีดเอลนะครับวีดเบียร์นะครับไว้ IPA หรือ Wheat IPA แล้วแต่นะครับจริงๆแคตตากรีมันค่อนข้างหลากกันเยอะแต่อย่างอเมริกันวีทเนี่ยก็ให้พึงรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มีฮอปเยอะมีได้แต่ไม่ได้มีเป็นเมนหลักหมายถึงนั้นถ้ายึดตาม BJCP นะครับมีสีอ่อนนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นขนาดว่าต้องขาวแบบวีทเป็นเยี่ยมนะครับไม่ต้องมียีสต์นะครับใช้305เป็นเกรนวีทอะรสชาติประมาณแค่นั้นนะครับจริงๆเราก็คิดถึงเบียร์แบบนั้นเหมือนกันนะอย่างนี้ไม่ได้หาเป็น
ตัวเดียวกันไหมอเมริกันวีทกับไวท์ IPA
ไม่เหมือนกันอเมริกันวีทคือจะฮอปไม่เยอะอย่างไวท์ IPA ก็คือชื่อมันก็บอกแล้วคือ IPA
เป็น IPA แต่แค่มีมอลวีท
ใช่มีมอลวีทก็จะมีเนื้อมีกลิ่นผมมักจะเรียกว่ากลิ่นแป้งๆเวลากินวีทเบียร์จะมีกลิ่นเหมือน
แป้ง
ดมแป้งกลิ่นแป้งๆนะครับ
ต่อด้วยอีกตัวนึงเลยทีเดียวเชียว
เบียร์ตัวนี้นะครับชอบแซวชอบแซวก็แปลว่าเบียร์ตัวนี้ชื่อว่าเมอ
ไม่ใช่เนอร์นะคะเบียร์เนอร์ต้องบอกว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบในการดูทำเบียร์ตัวนี้นะคะ เหนอก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่ได้รางวัลเหมือนกัน
ก็ในฐานะที่เห็นเหนอมาตั้งแต่ปีแรกๆนะครับก็คือเหนอจริงใจไวเส้นเนาะคือให้หรือควรให้คุณบะหมี่เล่าก่อนว่า
ใช่ๆคืออะไรยังไง
เป็นเบียร์เหนือจริงใจไวเส้นคือตอนนั้นเราเปิดร้านที่สุพรรณแล้วก็เริ่มมีการช่วงนั้น2017เริ่มมีการทำ OEM เบียร์กันละเริ่มมีการทำดิวิ่งต่างประเทศนะคะเราก็เลยไปทำเบียร์เพื่อตั้งใจจะขายในร้านที่สุพรรณน้องสาวเราเป็นคนแนะนำเป็นคนบอกว่าเฮ้ยชื่อนี้สิเหนือเบียร์แล้วก็ทำไวเส้นดื่มง่ายก็เลยมาเป็นเหนือจริงใจไวเส้นเพราะว่าเวลาคนพูดถึงคนเหนือคนสุพรรณคนบ้านนอกขออนุญาตใช้คำนี้นะคะก็จะดูมีความใส่ซื่อจริงใจอะไรเงี้ยก็ขออนุญาตยืมชื่อนี้มาใช้ก่อนแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นคนที่พุ่งตรงไม่ได้ต้มเบียร์เองนะคะเรื่องของสูตรเบียร์ก็เลยจะปรึกษาหาคนมาช่วยทำอย่างตัวล่าสุดนี้ก็คุณฮุกเป็นคนช่วยปรับให้มีการเปลี่ยนยีสต
์คือผมว่าถ้ายินดีความเป็นเบียร์ตัวนี้มาตั้งแต่แรกเนาะเลยตัวนี้มันจะมีความน่าสนใจที่คุณบะหมี่ไม่ชอบเอสเตอร์แบบกล้วยแต่เป็นเพราะว่าคุณบะหมี่ไม่กินกล้วยคือพอเป็นไวเส้นปกติเขาจะนิยมแบบให้กลิ่นออกทางกล้วย
กล้วยเยอะๆ
มันทำให้การที่ออกแบบคุณบะหมี่จะเลือกทางการปูเน
า
ะ
สไปซ
ี่สไปซี่การปูทำให้เฟอร์เมนต์โปรไฟล์มันจะต่างก็คือสมัครอุณหภูมิต่ำหน่อยก็ตรงนี้ถ้าในแง่การประกวดก็อาจจะเป็นจุดอ่อนที่โดนตัดคะแนน
เพราะไม่กล้วยใช่ไหม
ใช่เพราะว่าพอมันเขียนว่าไวเส้นเนาะเขาจะมองหาเอสเตอร์แบบกล้วยก่อน
เบียร์เหนือที่ผมได้โอกาสที่คุณบะหมี่มาปรึกษาช่วยปรับนี่นั่นให้นิดหน่อยนะครับก็อาจจะทำให้มอลมันทับซ้อนน้อยลงนะครับจากสูตรเดิมดั้งเดิมก็อาจจะมีสเปเชียลมอลเยอะหลายตัวนะครับแล้วก็ปรับยีสต์ตัวที่ใช้ได้ในโรงงานในสเกลนี้คือต้องบอกอธิบายก่อนว่าหลายท่านที่ดื่มคราฟต์เบียร์โดยเฉพาะถ้าเป็นแฟนเบียร์ไทยเนี่ยจะบอกว่าในท้องตลาดมีไวเส้นน้อยมากน้อยมากๆเพราะว่าไม่ใช่ว่ามันทำไม่ใช่ว่ามันไม่มีโรงทำนะมันทำยากมันเป็นหนึ่งในสไตล์เบียร์ที่ทำยากที่สุดของโลกเลยเนื่องจากเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรมันอาจจะไม่เหมือนกับต้นตำรับของเขาหมายถึงความหนึ่งอันนี้เราพูดหนึ่งในแง่ของไวเซนเยอรมันนะที่มันมีกล้วยมีการปูอะไรอย่างที่คุณตูนบอกนะครับมียีสต์มีอะไรเงี้ยอย่างในเยอรมันเนี่ยก็จะมีระบบใช้กันมากๆเลยก็คือการโอเพนเฟอร์เมนต์นะครับก็คือการหมักแบบเปิดหน้าถังทำให้ยีสต์มันเครียดน้อยนะครับก็จะทำให้ยีสต์มันมีกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบที่ไวเซนควรจะเป็นแต่เนี้ยเนื่องจากมันเป็นเบียร์ที่ OEM หรือผลิตในโรงงานของคนอื่นเนี่ยอุปกรณ์1ชุดมันใช้กับเบียร์ทุกสไตล์อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อจำกัดหลายอย่างนอกจากนั้นยังรวมไปถึงตัวยีสต์ที่นำมาใช้นะครับในโรงเนี่ยอาจจะไม่มีซัพพลายของยีสต์น้ำที่เราต้องการนะครับรวมไปถึงราคาอาจจะสูงเกินกว่าที่เราจะเอื้อมถึงด้วยก็เลยต้องใช้ยีสต์ที่เป็นยีสต์ผงที่หาได้ในท้องตลาดนะครับซึ่งก็จะได้มาเจอตัวหนึ่งบอกก็จะชื่อ
มิวนิคคลาสสิก
มิวนิคคลาสสิกที
่จะบอกว่าตอนแรกอะเนอร์แบชแรกอะเนื่องจากเราเองยังไม่ได้เข้าใจเบียร์มากแบชแรกจะขมมากเป็นแทบจะแบบโอ้ขมอะไอบียูแบบเกือบ20อะแล้วก็ใช้ยีสต์ผสมก็คือเป็น
06
คือ
ซาบ W06 ป่ะ M20 กับ T58 ค่ะมิกซ์2ตัวนี
้
ซึ่งใช้ยีสต์มิกซ์นี้มาตลอดแต่พอหลังมาปรับปุ๊บการใช้ M20 สำหรับการคอนแทคบิวิ่งมันยากมากเพราะว่าลงไม่ได้มีตัวนี
้เราต้องซื้อซองเล็กไปมันไม่มีเวอร์ชันในซองใหญ่
ใช่ไม่มีก็คือต้องซื้อซองเล็กแบบ200กรัมหรือสักติ๊งไปตัดเทตัดเท
คือเมื่อวานก็คุยกับพี่สนุกที่โรงเขาบอกว่าจริงๆแมนกรุ๊ปแจ็คมันจะให้จำนวนเซลล์น้อยกว่ายี่ห้ออื่นจริงๆผมก็ไม่เคยสังเกตเดี๋ยวต้องลองสังเกตดูสักหน่อย
ไม่ได้แล้วครับ
นั่นแหละแล้วสุดท้ายลุบก็ปรับจากการใช้มิกซ์ยีสต์เนี่ยมาเป็นมิวนิคคลาสสิกอย่างที่หกแนะนำ
ครับ
ค่ะซึ่งจริงออกมาก็อร่อยนะชอบ
จริงๆส่วนตัวก็ที่ได้ปรับก็คือปรับให้ความขมน้อยลงให้มากเลยเพราะว่าพอไปทำเบียร์ในระบบใหญ่ครับมันจะมีความสามารถในการ extract hop ค่อนข้างเยอะเพราะเครื่องจักรเขามีคุณภาพก็วันนั้นก็ถ้าเป็นเบียร์ตระกูลไบเซนเราไม่ได้เน้นความขมอยู่แล้วแล้วก็มันก็จะเป็น drinkable เบียร์ก็คือมันดื่มซ้ำได้เรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ลดเรื่องความขม testing note ที่ได้กล้วยไม่เยอะอย่างที่คุณตูนว่า
แต
่มันก็ไม่ได้แบบการพลูขนาดนั้น
ใช่ใช่ไม่มีนะ
มันไม่ใช่มันก็มีมันมีกล้วยมาอ่อนๆแต่มันไม่ใช่กล้วยเยอะนะครับจะไปวานิลาแต่ไม่ถึงวานิลาสมมุติถ้าวานิลาคือ100เนี่ยอันนี้อยู่ประมาณ20 จริงไวเซ่นเนี่ยในท้องตลาดบ้านเราก็หมายถึงเจ้าตลาดก็มีไม่กี่แบรนด์ที่เรารู้จักหมายถึงเยอรมันไวเซ่นนะครับก็อย่างมีพอลเลนเนอร์ชไนเดอร์ไอยิงเนอร์ไวเอ็นสเตฟานเนอร
์
ไมเซลวิเซล
เยอะเหมือนกันนะเนี่ย
คิดถึงเหมือนกันนะหมายถึงว่าไม่ได้ไปวิลล่านะ
จะบอกว่าตอนที่ทำตัวนี้เราให้ไวเฮนเป็นโมเดลแล้วก็พยายามเอาเป็นเฟรนด์พยายามจะหายีสต์ไวเซนหายีสต์ของไวเฮนมาทดลองซึ่งก็ยากมาก
ที่บอกเลยครับว่าจริงๆแล้วในวงการโฮมบรูหรือว่าเพื่อนทำตึงคอมเมอร์เชียลอย่างพวกผมเนี่ยเคยคุยกันเรื่องยีสต์ไวเฮนที่ขายโดยไวอีสต์หรือขายโดยไวแลบทั้งสองเจ้ามาตลอดเลยว่าเฮ้ยมันใช้ชื่อไวเฮนจริงๆเนี่ย
มันใช่หรือเปล่า
ทำไมมันไม่เหมือนวะก็คิดว่าโอ้หรือว่าในสเกลของเวอร์ชันอย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช้ตัวนั้นอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อต้องสงสัยใครมีความรู้เรื่องนี้ก็ลองแชร์ให้ฟัง
แต่เราก็คิดว่ามันก็ไม่ควรเหมือนหรอกคือ
มันอาจจะเป็น
ก็ให้เขาทำที่โรงเขาแหละดีสเขาถูกต้องแล้วอย่างเงี้ย
ก็เป็นรสชาติของระยะทางด้วยนะแต่ว่ากว่าจะเยอรมันจะมาถึงอะไรเงี้ย
คำนี้ฟังดูสวยงามรสชาติของระยะทาง
แต่ต้องยอมรับแหละว่าเยอรมันอร่อย
ใช่กิน
อย่างเบียร์หลายๆตัวครับอย่างไอ้พวกเบียร์อเมริกันเนี่ยที่เรากินมาก่อนแล้วเราจะเจอโน้ตลิ้นจี่จริงๆมันถ้าไปกินที่อเมริกันโน้ตมันจะไม่ใช่ลิ้นจี
่มันจะเป็นเขียวๆพายดี
้คือมันเวลาสมมติว่าเบียร์มันเอชประมาณหนึ่งความหวานมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ฮอปกับคาราเมลนิดหน่อยรวมกันมันจะออกมาคล้ายๆ
คือต้องบอกแล้วก่อนว่าอย่างเบียร์อย่างอเมริกามาบ้านเรามันใช้เวลา 2-3 เดือนอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันก็ไม่ใช่เป็นแบตที่ใหม่เป็นแบตกลางๆอะไรเงี้ยก็เดินทางมาก็กว่าจะถึงบ้านเราก็จะเป็นแบบคือยิ่งสมัยก่อนโคเชนมันยังไม่แพร่หลายอย่างทุกวันนี้มันก็มีโอกาสที่มันจะเชนง่ายแต่ทุกวันนี้ผมก็กล้าพูดเลยว่าเมืองไทยก็ยังโหดเรื่องเบียร์นำเข้าอยู่นี่พูดในฐานะผู้ประกอบการร้านเบียร์ก็คือยังมีเบียร์ที่แอร์เฟรชก็คือตรงมาจากเครื่องอยู่เยอะอยู่แล้วก็ยังมีผู้ที่ดื่มแล้วก็มีเหล่านี้ใช้ฮอปประหลาดเยอะมากเดี๋ยวนี้ครับมันอาจจะมีทั้งโทนเขียวไม่เขียวครีมมี่ก็มีอะไรเต็มไปหมด
ฟลาวเวอร์อะไรก็มาหมดแล้วตอนนี้
ฟลาว
เวอร์ฟลาวเวอร์ก็มาหมดเลย
แล้วก็สนุกดี
วิเคราะห์หน่อยวิเคราะห์หน่อยวิวเวอร์ทำไมเบียร์ตัวนี้ถึงไม่ได้รางวัลคะ
เมื่อกี้วิเคราะห์ไปแล้วไงว่าน่าจะขาดคาแรคเตอร์กล้วยแล้วก็ในแง่ของบอดี้อาจจะ
บางไปเดี๋ยวเขาจะมีไอ้นี่มาให้อยู่แล้วคะแนนแบบว่าวิเคราะห์ว่าทำไมถึงไม่ได้อะไรตรงไหนต้องเปลี่ยนเพิ่ม
คือเป็นหน้าที่ของเบียร์
เราอ่าน
ว
่า
จริงๆแบบก่อนเราก็คุยกันนะว่าว่าทำไมมันถึงไม่ได้อย่างทางทีมก็ส่งไอ้พี่บอกสวัสดีไปแต่ตัวผมก็รู้แล้วว่ามันไม่ควรได้เพราะว่ามันเป็นเบียร์ drinkable มันไม่ได้คือที่หนึ่งของแคทเนี่ยคือ Curse Insane
ซึ่ง
ทุกคนน่าจะรู้จักไม่เคยรู้จักนะเบียร์เป็นเบียร์ Core Product ของ Heart of Darkness นะครับเบียร์เป็น American IPA 7% แบบมาตรฐาน West Coast จัดๆนะครับท็อปเขียวผมจัด
เราไปกินที่เชียงใหม่มามีร้านหนึ่งเขาเอาตัวนี้มาเซลเพราะอาจจะแบบเหมือนใกล้เลยเบบี้พอแล้วราคาเซลราคาดีมากเราก็กินในรูปแบบกระป๋องเป็น Curse Insane กระป๋องอร่อยแม้จะใกล้เบบี้ฟอร์แล้วยังอร่อยอาจจะด้วยแพ็คเกจซิ่งด้วยหร
ืออะไรก็เวสโคสคนก็อิงกับสโตนมันสโตนเลยอะไรเงี้ยเขียว
คลาสสิกเอ็กซ์แซมเปิล
ประมาณนะครับซึ่งมันก็อาจจะแตกต่างจากเบบี้ที่ทางเราสั่งไปส่งไปอย่างสวัสดีเพราะว่าอันนั้นคือเป็นดริงเกอร์เบิลที่ความขมไม่ได้เยอะดีไซน์คือฮอปเยอะแต่ขมไม่เยอะซึ่งผมว่ามันก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้มันอาจจะไปไม่ถึงไปไม่ถึงดวงดาว
เรียกว่ายังไม่ถึงเกณฑ์ที่เขาจะให้เป็นที่หนึ่ง
แต่ก็จะบอกตรงเลยก็จะไม่ปรับสูตรก็จะยังเป็น drinkable beer อย่างนี้ไปเลยเพราะว่าถ้าจะประกวดในเคสแบบนั้นน่ะก็จะต้องดีไซน์เบียร์แบบนึงให้มันตรงกับแคตตาล็อกเขา
จริงๆมีคอปเปอร์โทด้วยนะแต่เราไม่ได้ส่ง
ไม่ได้ส่ง
ใช่ไหมตั
ว
หมดแล้ว
ไม่ทำแล้วด้วย
เก็บไว้ขายดีกว่าส่งไปก็ไม่ทำใหม่แล้ว
แต่จริงๆเรื่องงานประกวดของเอเชียนแชมเปี้ยนชิพเนี่ยผมค่อนข้างสนุกกับมันเพราะว่าผมรู้จัก
ชาร์ลส์คนจัด
เขาเรียกรู้จักคอมมูนิตี้ของเซาท์อีสต์มาประมาณ 3-4 ปีแล้วมันงานพวกนี้มันคือเหมือนได้มาเจอกันอีกรอบเลยคนติดตามผมงานแบบว่ายันเล่ตอนนี้
เราเหมือนอัปเดตว่าใครทำอะไรอยู
่อย่างโรงฟิลิปปินส์หลายโรงที่ได้รางวัลบางตัวที่รางวัลพี่ตูนก็บอกว่าเฮ้ยตอนนู้นที่ไปกินอาจจะยังไม่ได้เวิร์กตอนนี้แบบอร่อยแล้วได้ที่หนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็มีเฟี้ยวมาก
แล้วพอ
ฟิลิปปินส์มา
เขาเปิดแคตตาล็อกไซเดอร์มันก็ทำให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆมีโรงไซเดอร์ที่เวียดนามที่โรงไซเดอร์ใหม่ๆอย่างเงี้ย
อย่างปีนี้เกาหลีมาแรงมากเกาหลีใต
้ได้ที่หนึ่ง
เกาหลีใต้ตอนนี้คือรัฐบาลเขาประกาศสนับสนุนแล้วคร
ับ เป็นซอฟต์พาวเวอร์จริ ง
ไปอ่านในเพจสมาคมเพิ่งแชร์ไปเขาก็จะพูดเลยว่าการที่เกาหลีแบบคราฟต์เบียร์มันโตมันเกิดจากการสนับสนุนอะไรบ้างจากทางรัฐมีการเปลี่ยนภาษีหรืออะไรด้วยนะคะ
คือพูดตรงๆอ่ะถ้าภาครัฐสนับสนุนบ้านเราก็ไปขนาดเขาบอกให้ปลูกหมามุ้ยแม่งก็ปลูกกันเลย
เออแล้วโตๆๆต่อไปดีกว่า
ต่อไปดีกว่ายาวๆ
ขอส
ัก
คร
ู่อ่ะโอเคคุณลงไปหยิบตัวต่อไปมาแล้วนะคะ
ครับผมเป็นเบียร์ใหม่แต่แบรนด์ไม่ใหม
่
นะครับแบรนด์มาโอ้น่าจะ 3-400 ปีแล้วมั้งนะครับเปิดเลย
เปิดเลย
ครับจริงเมื่อกี้กินเยอรมันไวเซ่น
อ่ะฮะเราก็มาเยอรมันของจริงกันแล้วแต่ไม่ใช่ไวเซ่นนะตัวนี
้ตัวนี้เป็นเบียร์ที่ทุกคนแบรนด์ที่ทุกคนคุ้นเคย
ครับผม
ชื่อว่าพอลแลนเนอร์แบบเราไม่ต้องกินคราฟต์มากก็ได้
แล้วสีสวยจังเลยใส่กิ้งเดี๋ยวขออนุญาตอ่านฉลากเลยแล้วกันนะคะ
ใส่จริง
พอลแลนเนอร์มุนเชนอ่านมุนเชนป่ะ
มุนเชน
มุนเชนพอลแลนเนอร์มุนเชนพอลแลนเนอร์ออกโทเบอร์เฟสเบียร์นะคะเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์อยู่ที
่ 6%
6.0% มิวนิคเบียร
์
ค่ะ
ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือเป็นเบียร์สไตล์ Oktoberfest Beer Oktoberfest Beer เป็นเทศกาลเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมันนะครับซึ่งจัดในเดือน
ตุลาคม
ระยะเวลาทั้งหมด16วันนะครับจริงๆแล้วก็เริ่มตั้งแต่ปี1800กว่าก็คือเป็นงานเฉลิมฉลองงานแต่งงานของเจ้าชายกับเจ้าหญิงนึงนะครับจำชื่อไม่ได้ก็กินดื่มเต็มที่นะครับแล้วก
็ติดใจ
กินอาหารพวกอะไรนะขาหมู
เยอะมาก
ไก่ปิ้งแล้วก็มีอาหารท้องถิ่นหลายอย่างจากที่มิวนิกนะครับซึ่งโรงเบียร์ที่ได้เสิร์ฟในงานนี้ก็จะมีอยู่แค่6โรงเบียร์นะครับแล้วก็ในนั้นก็คือพาร์เนอร์ซึ่งเป็นโรงเบียร์ที่ชื่อดังนะครับก็ประวัติต่างๆผมก็จำไม่ค่อยได้หรอกนะครับแต่ก็เป็นโรงเบียร์ที่ค่อนข้างเก่าแก่เป็นโบสถ์เก่านะครับแล้วก็ผลิตเบียร์ที่มีคุณภาพสเกลใหญ่มากแล้วก็ทำตลาดในบ้านเรามานานนะครับอย่างที่ทุกท่านรู้จักกันดีก็จะเป็นตัวพอลเลนเนอร์ตัวเฮฟเฟ่ไวเซ่นนะครับที่หาได้ทั่วไปในซูเปอร์มาร์เก็ต
น่าจะมีพอลเลนเนอร์จะมีเฮฟเฟ่ไวเซ่นแล้วมีดุงเคลไห
มที่
เราไม่กินกันในบ้านเรา
น่าจะมีครบถ้วน
มีซาวาตอซึ่งเป็นดับเบิลบอกขวดเล็ก
ลืม
ไปแล้วจริง
ลืมใช่ไหมครับมีตัวเฮลหรือเฮเลสนะครับตอนนี้เน้นไปทางกระป๋องละครับแล้วก็มีอะไรล่ะมีช่วงหนึ่งเคยมีแอลกอฮอล์ฟรีด้วยนะครับแล้วก็ที่พีคสุดคือในบ้านเราช่วงหนึ่งเคยมีพอลเลนเนอร์การ์เด้นมั้งผมจะไม่ผิด
ใช่อยู่ตรงนี้เองเล็กๆเมืองปากเกร็ด
ก็จะเป็นร้านที่โชว์การขายเบียร์พอลเลนเนอร์นะครับ
เดี๋ยวขอฉลากนะคะฉลากเป็นรูปผู้หญิงร่างใหญ่ถือแก้วเบียร์แก้วเบียร์ Oktoberfest
แก้วมัก
ใหญ่ๆน่าจะเป็นแก้วมัก1ลิตรที่เขากินกันในงาน
ใช่จริงๆแล้วOktoberเบียร์ดีกว่าเป็นเบียร์คืออะไรเบียร์อะไรก่อนนี่ไปก่อนก็เป็นเบียร์ที่เสิร์ฟในงานนี้นะครับคาแรคเตอร์ของเบียร์สไตล์เนี้ยมักจะแอลกอฮอล์สูงหน่อยสูงกว่าปกตินิดหน่อย
6
อันนี้6ใช่แต่คนเยอรมันส่วนมากถ้าเขาบอกว่าเกิน5นี่คือว่าแรงละ
แรงละ
นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือบูสต์ไปถึง6นะครับแล้วก็ค่อนข้าง drinkable แล้วก็กินง่ายกินการหาได้หลากหลาย
จริงๆก็จะมีเป็นอารมณ์พิลสเนอร์ลาเกอร์แหละ
เอกลักษณ์ของเขาก็คือเสิร์ฟในแก้วมักขนาด1ลิตรแล้วก็ยกดื่มกันโอ๊กอ๊ะโอ๊กอ๊ะ
แล้วเวลากินต้องกระแทกลงโต๊ะด้วย
ประมาณนั้น
ปัง
แนะนำให้ดูซีรีส์ Netflix เรื่อง Oktoberfest นะคร
ับสนุกมากได้ดูยังคุณได้ดูยัง
ยังไม่ดูเลย
สนุกมาก
จริงๆแล้วผู้เสิร์ฟก็จะต้องมาในแก้วมักเยอะๆถือมาเหมือนแบบใครหอมมาได้เยอะสุด
นี่ชนะอะไร
เหมือนคนเก่ง
ในฉลากนี่ก็เหมือนแบบสาวเสิร์ฟนะ
ครับ
คือ Oktoberfest ในซีรีส์เขาก็จะแบบว่าจะทุกร้านจะต้องมีสาวเสิร์ฟ
เป็นของตัวเอง
เป็นของตัวเองแล้วก็
เชียร์เบียร์ยี่ห้อตัวเอง
เหมือนเป็นพิตตี้เบียร์แบบอันแรกๆของโลกเหมือนกันนะ
แล้วก็บางคนก็จะบอกว่า Oktoberfest เนี่ยเป็นเทศกาลทำลายเบียร
์
การทำลายแบบเบียร์ที่มันอาจจะเริ่มเก่าของบางโรง
เตรียมตัวต้อนรับฤดูกาลเก็บเกี่ยวใหม
่ใช่ครับก็เป็นเบียร์ที่อ้างอิง
เ
ขา
เจอเพราะว่าพอเลยไปโนเวมเบอร์ก็จะเป็นฤดูเก็บเกี่ยว
ม
็อบก็ใหม่มอก็ใหม่อะไรเงี้ยครับ
ครับ
ก็มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเทศกาลนี้มันจะเริ่มตั้งแต่กันยาหลายคนอาจจะตกใจว่าม
ันไม่อยู่ออกทอเบอร
์สมมติมีคนจัดอีเวนต์ในไทยแล้วแบบว่าจัด15กันยาถึง15ตุลาเงี้ย
ครับ
เฮ้ยคุณเด๋อหรือเปล่าไม่ใช่แล้วจริงๆเขา
ได้แล้วถูกแล้ว
ถูกแล้ว
ถ
ึง5ตุลาถ้าผมจำไม่ผิด
จ
ริงๆมันอยู่ในกันยาเยอะกว่าอีก
จริงแล้วเขาคือลาเกอร์
จะบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณลุงเอาลาเกอร์ของชไนเดอร์ป่ะครบรอบ100ปีหรือเฮลส์ฟิลประมาณนี้เลยสีโทนกลิ่น
แต่ผมไม่ให้เฮลชนะนะ
ผม
ไ
ม่ให้เฮล
อันนั้นเขาตัวพิเศษตั้ง
ไม่มันคนละแบบกันแต่ว่าผมว่าตัวนี้มันจะเรียกอะไรนะ
ความรู้สึกของแบบ
แน่นแต่ว่าตัวเฮลมันกลมกล่อมกว่ามัน
ใช่
ใช่มัน
ผ่อนคลายมากอะตัวนั้น
ต้องบอกหลายอย่างอย่างเบียร์ตัวนั้นอ่ะขนส่งมาด้วยการแอฟเฟกต์ระยะเวลาค่อนข้างสดเบียร์ค่อนข้างใหม่นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยผลิตมันเดือน6แล้วก็เบียร์เยอรมันในประเทศไทยบางส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แบบขนส่งเย็นมาเพราะนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนไปบ้างแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเบียร์เยอรมันค่อนข้างทนสภาพอากาศแล้วก็ยิ่งถ้ามาจากโรงเบียร์ที่มีคุณภาพอย่างเงี้ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นัก
แต่สดชื่นนะรีเฟรชมากแล้วมอลตี้โหแบบมอลสวยมากน้ำผึ้งอ่อน
ผมจะเจอ
จริง
ที่เจอแล้วหลายคนอาจจะดีเทคไม่ค่อยเจอก็คือความสไปซี่ของยีสต์ไอ้ของก็ไม่ใช่ยีสต์ของฮอปมันจะเป็นความยิบยิบซ่าซ่ายิบยิบนะครับซึ่งก็ออกโตเบอร์เฟสเบียร์ก็จะโชว์เรื่องความฮอปด้วย
ตลกดีเมื่อวานผมไปเรียนที่อุดมคติก็คือมันเป็นคอร์ส VLB ของเบอร์ลินก
็
จะเป็นคอร์สสอนต้มเบียร์เนี่ยครับแต่ว่าเป็นคอร์สแบบของหลักสูตรของทางเยอรมันนะครับก็จะมีเหมือนเรียนภาคปฏิบัติต้มเบียร์กันก็ต้มออกโตเบอร์เฟสพอดีเลย
ครับตัวสุดท้าย
นะครับ
วันนี้ก็เป็นเบียร์ที่แอลกอฮอล์สูงที่สุดในลิสต์ของวันนี
้ใช่จริงๆที่ผ่านมาเรายังไม่เคยกินแอลกอฮอล์เท่านี้กันเลยมั้ง
น่าจะเคยบ้างไม่แน่10กว่ามีแน่ๆ
ใช่มีน่าจะมีแหละ
แล้วตัวนี้เท่าไหร่นะ
ตัวนี้13
13
กว่าก
ว่าค่ะ
13นิดๆนะครับก็
เทเบียร์กันก่อนเทเบียร์ก่อนเดี๋ยวจะมาอ่านฉลากให้ฟังฉลากสวยมากเลย
บอกกับเป็นบ่ายค่อนเย็นมาทิตย์จริง
ๆคือวันนี้นะเรามีเบียร์4ตัวใช่ไหมคะและ2ตัวในนั้นก็จะเป็น500 ml ด้วยทำไมโหดเหี้ยมกันจริง
ๆโอเคซื้อได้เลยมั้งตัวนี
้เป็น Rogue Rolling Thunder Imperial Stout 2021แปลว่าเป็นเบียร์ที่ทำมาสำหรับปีนี้
ใช่แต่ละปีก็จะไม่เหมือนกัน
โอเค
ก็คือตัวนี้น่าจะเป็น Top of the Shelf ของ Rogue เลยไหม
ต้องท้าความก่อนว่าโรกจะมีเบียร์ที่เป็นคอลโปรดักต์หรือว่าเป็นเบียร์เก่งของเขานะครับชื่อว่าเดดกายเอลนะครับไอเดดกายเอลเนี่ยก็จะเป็นเบียร์เขาเรียกตัวเองว่าเป็นไมบอกไม่บอกหรือไม่บอกไม่ให้ไมบอกก็เป็นเบียร์ที่ค่อนข้างมัลตี้นะครับมีความสีค่อนข้างเข้มนะครับมีแอลกอฮอล์กลางๆ5กว่าถึง6อะไรเงี้ยครับแล้วก็ขมหน่อยนะครับอันนี้เป็นตัวเก่งของเขาไม่รู้คุณบะหมี่น่าจะเคยกินแหละนานมากแน่ๆ
แต่ต้องบอกจริงว่ามันไม่ใช่เบียร์ที่เราจะหยิบบ่อย
ใช่ครับแต่ว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นเบียร์สร้างชื่อของเขาเลยนะเพราะว่ามันเบียร์ที่ค่อนข้างว้าวในสมัยนั้นดีกว่าน่าจะ20กว่าปีแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เอาเมาส์ชุดเมาส์ของเบียร์ตัว Dead Sky Ale เนี่ยไปทำวิสกี้ของเขาชื่อว่า Dead Sky Whiskey นะครับโดยใช้ถังอเมริกันโอ๊กเป็นถังใหม่นะครับมีเลเวลของการเผาเท่าไหร่ก็ว่ากันไปก็บ่มอย่างน้อยกี่ปีเสร็จปุ๊บหลังจากที่เขาถ่ายน้ำเบียร์ออกเนี่ยไอ้น้ำเหล้าออกจากถังวิสกี้เพื่อจะไปขายเนี่ยมันก็จะเหลือถังบาร์เรลที่มีกลิ่นวิสกี้เอาไว้เขาก็เอาทำอิมเพีเรียลสตาวเบียร์ตัวหนึ่งเข้าไปบ่มในถังนั้นๆ นะครับซึ่งตัวนี้จะใช้เวลาบ่มทั้งหมด9เดือนอยู่ในวิสกี้บาร์เรล
ฉลากจะเขียนไว้ 8-9 months in whiskey barrelsนะคะแล้วก็จะมีอธิบายประมาณนึง
ใช่ซึ่งแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกัน
เขาเขียน bottle ไว้ด้วยนะคือ bottle 021 of 400ก็คือเป็นขวดที่201จาก400ขวดทั้งหมดนะคะเป็นถังที่6จาก18ถังเขียนไว้ด้วยคลาสสิกขึ้นมาเลยอ่ะ
ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไอ้เดดกายเนี่ยมันเพิ่งมีวิสกี้ไม่นานนี
้ไม่นาน
เพราะฉะนั้น Rolling Thunder ยุคก่อนหน้านี้ก็จะไม่ได้บ่มในถังเดดกายถูกไหม
ใช่ครับก็น่าจะใช้ถังอื่นๆของคนอื่นแต่Rolling Thunder ก็จะมีไม่นานนะ
ผม
ไม่เห็นนะ
มันเพิ่งมี
ใช่มี 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วก็ปีนี้ก็จริงๆต้องขอบคุณผู้นำเข้าก่อนดีกว่าก็คือทางเบียวาน่านะครับ ที
่ต่อให้ลำบากยากเข็ญยังไงก็ยังอุตส่าห์เอาเบียร์ดีๆมา
ให้ใช่ๆครับแล้วก็อันนี้ต้องออกตัวก่อนว่าได้เหมือนเป็นสปอนเซอร
์มา
สปอนเซอร์สัมมนาคุณจากที่ผมมีโอกาสจะได้ร่วมงานกับในเบียร์วาน่าในอีกคือวันนี้เราอัดอีก2วันเนี่ยเราจะมีคลาสของเบียร์วาน่า
วันที่3พฤศจิกายน
ใช่ชื่อคลาสว่า IPA Lover มันถูกจะไม่ผิดนะ
ใช่ไปคุณไปทำอะไรคุณไปทำอะไร
ก็เป็นการเท่าไหร่ล่ะ blind test IPA ผ่าน Zoom นะครับแล้วก็พูดคุยเรื่อง IPA นะครับ
ก็นะ blind test ผ่าน Zoom
ก็คือจริงๆแล้วผู้ที่เข้าร่วมในคลาสเนี้ยก็จะเสียเงินน่าจะ999มั้งแล้วก็จะได้เบียร์ทั้งหมด4ตัวที่ห่อฟลอยด์ไว้ไม่เห็นฉลามเห็นหน้าตา
อ๋อแล้วก็เปิดเนี่ย
ใช่ระหว่าง
ทั้งโกงทั้งโกง
ระหว่างนั้นเราก็จะคุยเรื่อง IPA กันไปว่ามันเป็นยังไงฮอปคืออะไรอะไรเงี้ยก็มีทั้งนักดื่มที่สนใจเบียร์นะครับรวมไปถึงคนทำโฮมบรูหรือคน
น
ัก
กีฬาคิดว่าจะพุ่งน่าจะเล่าได้น่าสนใจ
แต่จริงๆในคลาสนี้ก็มีหลายคนที่ช่วยกันนะครับนอกจากจะได้เจอได้คุยกับผมแล้วก็ยังได้เจอกับคุณเบนนะครับของไม่แน่ใจว่าน้องเบนมิททำอะไรในดูวาน่า
เป็น
ม
า
ร์
เก็ตติ้ง
ค่ะ
จริงน้องเบนเนี่ยเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ก็มีความสนใจในเรื่องของการบิวมากๆแล้วเบนเองก็เป็นคนที่ได้ BJCP ได้เป็นเบียร์จัดด้วย
ก็แล้วก็ได้ฟัง
ว่าเป็นเบียร์จัดที่เจนสนาม
กินมาเยอะกินมาเยอะ
ก็ได้เจอคุณเริ่มด้วยคุณเลิกสวัสดีครับ
คุณเลิกเอาจริงเราก็เป็นแฟนเพจคุณเลิกเพราะว่าเลิกเนี่ยเป็นคนที่ชอบหาข้อมูลจากต่างประเทศมาแชร์ในเพจแล้วเราอ่ะชอบเช่นแบบฉลากใหม่เบียร์ตัวใหม่ที่มันแบบ
ทำงานดีไซน์เน
า
ะ
ใช
่คอนเทนต์แกก็จะมีเรื่องดีไซน์ต่างๆมา
น่าดูอ่ะเป็นคอนเทนต์ที่น่าดูน่าด
ูแล้วก็เห็นว่าล่าสุดเหมือนจะลองไปชวนนัตตี้
ม
าร่วมอาจจะไม่ถึงเป็นเมนเกสแต่ว่าแบบก็คือมาobserver ด้วย
มาเล่นเกมด้วย
อะไรอย่างเงี้ยก็สนุกสนุกกันนะครับจริงๆแล้วเบียร์ทั้งหมด4ตัวไม่แน่ใจว่าคนเต็มละนะครับท่านใดที่ซื้อบัตรไว้หรือว่าได้ลงคอร์สนี้ไว้ก็เดี๋ยวเจอกันในอีก2วันข้างหน้าจากหลังจากวันตัดนี่เนาะแล้วก็วันนี้ก็พอดีนอกจากตัวทางเบียร์วาน่าส่งเบียร์ตัวเทสมาให้แล้วเนี่ยก็ส่งเบียร์เหมือนขอบคุณครับผมมาผมก็เอามาเปิดดื่มกับทาง
ประเด็นคือมันเป็น 13% คนใหญ่ผมเลยบอกว่ากินเป็นเพื่อนกันเถอะครับ
ใช่ครับ
แล้วมันเป็นเบียร์ที่ดีด้วยค่ะ
ที่ปรากฏการณ์ของเบียร์ตัวนี้ในเมืองไทยนะเท่าที่ผมจำได้ในตอนสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยเบียร์วาน่าเคยจัดงาน Red The Fleet นั้นก็เป็นงานที่เขาเรียกนะเคลียร์ของเก่าแล้วก็เอาเบียร์หลายๆตัวมาลดราคาแต่ว่าต้องไปซื้อที่ออฟฟิศของเขาที่สวนหลวงนะครับก็จะมีในงานปีนั้นซึ่งยังไม่มีโควิดนะก็เขาบอกว่าเขาจะเปิดขายตัว Rolling Thunder เฉพาะงานนี้เท่านั้นในปีนั้นๆผมจำไม่ได้ปีเท่าไหร่แต่ก็ผมก็จองไม่ทันแล้วแบบโอ้มันหายเป็นขนาดนี้เหรออะไรเงี้ยปุ๊บหลังจากนั้นก็ปีต่อมาก็จะมี Rolling Thunder มาอีกนะครับปี2019 2020จนล่าสุดปี2021
ได้กินแล้ว
ได้กินทุกปีนะครับต้องบอกก่อนได้กินทุกปีแล้วก็แต่ละปีก็ต่างกันไปนั่นแหละนะครับ
เรามาเทสซิ่งโน้ตปีนี้กันก่อนดีกว่าเล่าชัดมากเลยอ่ะ
ตอนนี้เจออะไรนะครับ
อธิบายยากแต่ว่ามันไม่รู้คิดไปเองว่าสัมผัสได้ถึงความเมกัน
เบอร์เบิร์นเหรอ
เออ
มันไม่ใช่เบอร์เบิร์น
ไม่ใช่รสชาติแบบนั้นเออมันเหมือนถ่านเหมือนเหมือนพีทมอลอะไรเงี้ยประมาณหนึ่ง
ครับ
แต่ว่าก็จะมีช็อกโกแลตอยู่ไม่ได้แบบเหม็นเหมือนผมเคยกินเบียร์ที่หมักในถังลาฟอยลาฟอยเป็นวิสกี้ของสกอตแลนด
์ครับ
ซึ่งเหม็นมากคืออ
ธิบายความเหม็นให้ฟังหน่อยค่ะ
คือแบบว่า
เนี่ยเราก็พูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าบางคนเขาก็ชอบ
กินเขาอะ
คืออย่างถ้าพูดอย่างนั้นจะพูดถึงเรื่อง Barrel Aged Beer ดีกว่านะครับเบียร์บ่มถังนะครับในท้องตลาดบ้านเราโดยเฉพาะถ้าเป็น Imstout แล้วไปบ่มถังเหล้าต่างๆเนี่ยถังที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินก็จะเป็นพวกถัง Single Malt นะครับอย่างยี่ห้อที่พอหาได้ในบ้านเราก็อย่างDermolen ที่เขาอาจจะสนิทสนมหรือว่าอาจจะซื้อถังนี้มาเยอะก็คือเป็นถังของเหล้ายี่ห้อโบมอลนะครับก็จะมีกลิ่นออกสาหร่ายทะเลพีชจัดๆยางรถยนต์ไหม้แบบเบิร์นสุดๆอะไรเงี้ยหลายคนก็เลือกอีกเอาเฮดอีกแหละหลายคนนะครับหรือว่าถ้าเป็นพวกสายอเมริกันเนี่ยก็มักจะเป็นเบอร์เบิร์นซึ่งมันเป็นเรื่องความเฟี้ยวมากคือพอเบียร์ไปเจอกับเหล้าเบอร์เบิร์นแล้วเจอความถังไม้เนี่ยมันเกิดสารตัวหนึ่งที่ชื่อวานิลินซึ่งทำให้เบียร์มีความคล้ายวานิลามีความครีมมี่มีความวานิลานิดๆ
ก็เบอร์เบิร์นนี่ก็จะเป็นฟาวเดอร์ต้องทำบ่อยใช่ไหม
ใ ที่เราเห็นในเมืองไทยก็จะเป็นฟาวเดอร์จริงๆก็มีหลายแบรนด์ที่ใช้ถังเบอร์เบิร์นเพราะคือถังเบอร์เบิร์นมันถูกที่สุด
แล้วมันก็มีกันอ่ะ
ใช่ความมีกัน
จะบอกว่ากลิ่นดาร์กช็อกชัดกลิ่นของดาร์กช็อกชัดมากค่ะ
บูซี่มากเลยผมเจอแบบจะไม้เจอแบบไม้แบบวูดดี้อ่ะไม้แบบ
ทิ่มปากเลย
ส่วนความเล่าเรารู้สึกว่ามันมาตอนที่กินอ
่
ะมันมาในเฟลเวอร์มา
ตอนส่วนตัวเคยกินของปีที่แล้วจะกลมกว่านี้หน่อยจะไม่ค่อย
ชงชาง
ไม่ค่อยชงชางแบบวิสกี้ขนาดนี้แล้วก็แต่ตัวเนี้ยเคยกินตอนที่เอาเข้ามาเมืองไทยใหม่ๆกับตอนนี้ต่างกันเยอะเลยตัวนั้นแบบกินไม่ไหว
แต่คือเล่ากว่านี้หรอ
เล่ากว่านี้เยอะครับ
ไอพอหายใจมันจะเป็นความโอ๊กนะแบบ
ใช่ครับโอ๊ก
คือมันไม่โอ๊กธรรมดามันจะไม่ได้อย่างนี้มันต้องเป็นโอ๊กเผาแล้วผ่านเหล้าหน่อย
ประมาณนั้นนะครับ
จะออกประมาณเนี้ย
ตัวนี้นะคะ bottle on เดือน2 25 2021นะคะแล้วก็ base by date เดือน2 2000เดือน2วันที่25 2022แต่จริงเก็บได้อีกอยู่แล้วล่ะตัวเนี้ย
จานต้นเคยสอนมา
ว่าครับให้รีบกินนะ
13นี่แบบว่าเข้าพวก vintage ale แล้วอ่ะ
ใช่ๆ
13%
เก็บไปเถอะ3ปี
ใช่มั้ยอะไรเงี้ย
แต่10ปี20ปี
ไปเลยอุณหภูมิมันหน่อยอะไรเงี้ยเก็บได้สบาย
ก็ถามว่ากินยากมั้ยกินคนเดียวยากครับเหนื่อย IBU 41 IBU
ไอ้โอ้คงด้วย
SRM 290ใช่ไหมตัวมันเล็ก
สีดำเข้มแล้วก็ตัวนี้ด้วยความหนืดความอะไรไม่มีฟองอะแบบ
น้อยมากครับ
ไม่มีฟองเลยฟองเป็นน้ำตาลอ่อน
อ๋อคุณบะหมี่เมื่อกี้ที่คุณบะหมี่อ่านเรื่อง Best by Date มันเป็นฉลากไทย
อ๋อเหรออ
ืมมันเป็นฉลากที่ต้องดีแคลร์
ของ
หน่วยงานรัฐแต่ว่าถ้าของจริงไม่ใช่แน่นอนครับ
ของจริงไม่ควรจะเขียนแบบนี้เนาะ
ใช่
แกะดูเลยดีไหม
แกเลยจริงๆพอพูดถึงเรื่องเบียร์สะสมเนี่ยผมนึกถึงคุณแยมคุณแยมเป็นคนไทยที่ไปทำงานที่อเมริกาทำงานในโรงเบียร์แล้วมีโอกาสได้ไปดูแบบเขาเรียกว่าเซลล่าของเขาคือห้องสะสมเบียร์แกก็จะมีแบบพวกเบียร์มันก็จะเห็นเลยนะว่ายุคหนึ่งแกจะเก็บ Imperial Stout ค่อนข้างเยอะตัวที่ผมชอบมากเป็น Black Tuesday แกก็จะมีทุกปีแล้วก็คือแบบว่าคือโรงเบียร์สไตล์เนี้ยก็จะมีแบบการเป็นเมมเบอร
์
คือสมัครเมมเบอร์พวกคุณก็จะได้ตัวพิเศษตัวอย่างเงี้ยมาอะไรเงี้ยครับซึ่งแต่ว่าตอนไปที่บ้านนะไม่มีโลกนะแต่ว่าแบบสนุกสนานในการดูคอลเลกชันแต่ละปีมาก
อันนี้ก็เมืองไทยก็เป็นประเทศที่โชคดีนะได้ดื่มบาร์เรอร์เอกดีๆถ้านอกเหนือจากเนี้ยที่ผมมักจะบอกหลายๆคนว่าถ้าเจอที่ไหนกินเถอะก็คือ KBS
KBS CBS
Kentucky CBS ไม่มีแล้วครับ
CBS ไม่มี
ไม่มีแล้วครับ
อาจจะกลับมาทำก็ได้ใครจะรู
้ไม่รู้ Kentucky Breakfast Stout นะครับซึ่งโหในต่างประเทศก็หากินยากกันอยู่แล้วบ้านเราก็ยังมีกินทุกปีต่อเนื่องนะครับ
โอเคหลังจากที่แกะฉลากไปแล้วก็ไม่มีนะคะ
ไม่มีอะไรฮะ
ไม่มี Best Before นะคะ
เรื่องถังกับก็เรียกอะไรเรื่องถังกับ Founder ผมรักมากจริง
โอ้นี่คือหนึ่งในดวงใจเลยถ้าสายทางสาย Barrel Age
เมื่อก่อนมันจะมีแบรนด์ชื่ออะไรนะ Bourbon County ป่ะ
ใช่แต่ไม่เคยเข้าเมืองไทย
ผมเหมือนผมเคยได้กินอยู่แวบๆน่าไปอเมริกาฉลากมันเคยสวยเท่าไหร่ฉลากแปลกๆแต่ว่าเห็นว่า Bourbon County เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของ Barrel Age
ครับ
ใช่ไหมก็คือเป็นคนที่อุตริเอาเบียร์ไปใส่ถังเหล้าคนแรกๆอะไรอย่างเงี้ย
โอเคเราคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลากันประมาณนึงเพื่อใหหมดขวดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนี่คือคิดว่าเปิดไปประมาณ3ส่วน4ยังกิน3คนยังไม่หมดเลย
จริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าเบียร์สไตล์ Strong Ale หรือว่าเบียร์บ่มถังที่มันกินยากๆนั่งนานๆเนี่ยมันเหมาะมากนะครับการแบบนั่งจิบใต้ลมหนาวอยู่ในที่ที่มันลองนึกดูว่าตอนนี้คุณกำลังจะไปแม่ฮ่องสอนอยู่บนดอย
ปีนี้เขาบอกว่าจะหนาวมาก
จริงเหรอ
ใช่เขาบอกว่าปีจะหนาวมากแล้วก็วันที่2พฤศจิกายนนี้จะเข้าหน้าหนาวแล้วจังหวัดที่หนาวที่สุดคือจังหวัดน่านรวมถึงเลยด้วยต้องไปเยี่ยมแล้วโจเบีย
ต้องไปสักทีแล้วแต่เชียงคานเนี่ย
เชียงคาน
ส่วนตัวกันอีกแล้วเนี่ย แล้วคนมีลูกอย่างผมจะไปไหนได้
ไปทั้งครอบครัวค่ะเป็นทั้งครอบครัว
แล้วผมก็ปลายปีนี้นะครับร้านเล่าร้านเบียร์ดีกว่ารวมถึงร้านคราฟต์เบียร์ก็จะกลับมาเปิดกันแล้วก็ฝากทุกท่านที่ยังเป็นแฟนๆอยู่นะครับก
็สนับสนุนกัน
จะไปใกล้ที่ไหนไปที่นั่นรักที่ไหนไปที่นั่นหรือลองไปร้านใหม่ๆเบียร์กันไปเรื่อยๆก็ได้นะครับไม่อันนี้นอกเรื่องได้ไหม
ได้เลย
ส่วนตัวผมชอบฟิล์มฮอป ฮอปปิ้งบาร์เข้าร้านนี้ไปต่อร้านนั้นแต่อย่างนั้นไม่โอเคแหละเราอาจจะมีร้านเมนหลักที่อยู่ที่เราพอใจใกล้บ้านด้วยเหตุผลบางอย่างหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าลองไปที่ใหม่ๆไปเจอสังคมอีกแบบนึงซึ่งผมก็กล้าการันตีเลยว่าถ้าเป็นสังคมที่เป็นร้านคราฟต์เบียร์นะครับที่ทุกที่น่ารักนะครับทุกที่มีจุดเด่นแตกต่างกันนะครับ
แนะนำเลยเส้นติวานนท์ปักเก
็
ตเริ่มจากมีสัมพันธ์แวะเข้าเลี่ยงเมืองไปอัคคี
ไปกินข้าว
ไปกินข้าว
ก่อนหัวค่ำ
เบียร์แก้ซึม
เบียร์แก้ซึมต้องมือสักบรันใช่ไหม
เบียร์แก้ซึม
ใช้คำว่าบรันรู้สึก
ตรงติวานนท์เข้ามาอีกจะมีไมค์คาเฟ่Minecraft
นะครับ
ใช่แล้วก็มา
เนี่ย
ไม่หน่อยนึงนะข้อพินซิสเตอร์เดย
์โอ้โหนี่ขายของให้ผม
ลองเซาเสียงผู้ฟังไหมว่าแบบว่าถ้าจัดบาร์ฮอปปิ้งทัวร์อะไรเงี้ย
จะไปที่ไหนกัน
นำโดยคุณตูนนะครับ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าผูกเลี้ยงลูก
อยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านก็ต้องเปิดร้านแล้วก็ต้องอยู
่อีกโซนหนึ่งก็คืออารี
จริงๆผมก็ชอบบาร์ฮอปปิ้งกับเพื่อนอยู่แล
้
วสนุกดีแล้วก็จะใช้แท็กซี่นะครับ
ใช่ครับ
ก็คือไปร้านละแก้วร้านละโป
ส่วนสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่มีร้านให้ฮอปปิ้งเยอะนะครับแต่ก็บรรยากาศมันก็จะเป็นเฉพาะตัวเนาะอย่างที่คุณตูนกับบะหมี่ไปพะเยาใช่ไหม
พะเยา
ไปก็จะมีซีนของร้านคล้ายๆอย่างเงี้ยหลายที่
บางทีอาจจะไม่ต้องคราฟเบียร์บาร์ฮอปปิ้งก็ได้เป็นเหล้าเบียร์บาร์ธรรมดาฮอปปิ้ง
ก็ต้องบอกว่าร้านที่พยายามเปิดอยู่เขาก็เตรียมทุกอย่างให้พวกคุณแหละโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เขาเรียกว่ามันไม่ถึงต้องสนับสนุนก็ได้ก็คือไปใช้บริการเป็นโอกาสดีที่แบบว่าคือทางร้านเตรียมของพิเศษให้พวกคุณแน่นอน
จริงๆหลายท่านที่อยู่จังหวัดไกลๆอาจจะแบบมีแค่ร้านเดียวอยู่ในเมืองด้วยซ้ำบางท่านอาจจะแบบเป็นชอบคราฟเบียร์แหละแต่อยู่ในอำเภอไกลออกไปเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับจริงว่ามันค่อนข้างยากแต่ก
็
การเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นร้านก็ดีหรือผู้ประกอบการหรือว่าคนที่ทำเบียร์ก็ดีก็ยังมีช่องทางหลายช่องทางนะครับยกตัวอย่างเช่น
กูบี้เนี่ยขายของตลอดเลย
ครับผม
ค่ะ
ก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังสนับสนุนกันมาแล้วก็คลาสเบียร์ไว้หน้าเนาะก
็
ใช่ใครที่
3พฤศจิกายนนี
้ก็เจอกันนะ
คะก็เจอกันนะคะงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้เราต้องไปจัดการขวดนี้ให้หมดกันก่อนก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังกันมาเนาะ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ